เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีคุณผู้ฟังไทย PBS Radio.com และคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS รวมถึงช่องทางอื่นๆทุกๆท่านค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันอาทิตย์17:10 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณกับดวงดาวอิสุริยะที่มาพร้อมกับเรื่องราวทุกมิติของสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแล้วเรื่องราวที่ดวงดาวนำมาฝากวันนี้นะคะฟังเผินๆนั้นอาจจะดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องของเศรษฐกิจระดับมหาภาคระดับนโยบายที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสศึกษาอ่านรายละเอียดก็จะพบค่ะว่าเกี่ยวข้องกับทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านการค้าการลงทุนสุขภาพสังคมสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิมนุษยชนค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP นั่นเองวันนี้นำมาบอกเล่าให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ฟังเสียงประเทศไทยได้เคยมีโอกาสนำเสนอประเด็นย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ TPP มาบ้างแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนั้นประเทศไทยเรามีความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้แล้วทั้งหมด12ฉบับด้วยกันนะคะโดยครึ่งนึงนั้นเป็นความตกลงของอาเซียนค่ะแล้วก็อาเซียนกับประเทศคู่ค้าอื่นๆนะคะส่วนอีกครึ่งนึงนั้นเป็นความตกลงทวิภาคีนอกจากนี้ก็ยังมีความตกลงอีก5ฉบับด้วยกันที่อยู่ระหว่างการเจรจาและอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเจรจากับประเทศคู่ค้าอีก1ประเทศค่ะการเจรจาการค้าเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะขยายการส่งออกและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาสถานะความสามารถทางการค้าของประเทศค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้วแต่ก็มีการเจรจาการค้าข้ามภูมิภาคหนึ่งนะคะที่รัฐบาลไทยบ้านเราได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมมาตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนปี2555ค่ะนั่นก็คือความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ที่เราจะคุยกันในวันนี้ล่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะหลังจากประกาศว่ามีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ18พฤศจิกายน2555แต่ว่าจนถึงปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TPP ค่ะ TPP นั้นมีจุดเริ่มต้นจาก9ประเทศด้วยกันนะคะของ2ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นก็คือนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเปรูชิลีสิงคโปร์บรูไนสหรัฐอเมริกามาเลเซียและเวียดนามค่ะการเจรจานั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคมปี2553นะคะเจรจาแล้วเสร็จสรุปผลการวันที่4ตุลาคม2558ค่ะประเทศสมาชิกนั้นจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2ปีนะคะหลังจากสรุปผลเจรจาแล้วที่จะดำเนินการตามกระบวนการด้านกฎหมายภายในประเทศเพื่อที่จะให้สัตยาบันต่อความตกลงระหว่างประเทศค่ะความตกลงนี้เป็นที่สนใจของหลายฝ่ายเนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างแรกเลยค่ะขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกใน TPP เนี่ยรวมกันแล้วมีขนาดใหญ่ที่สุดครอบคลุมการค้าประมาณ40%ของการค้าโลกเลยทีเดียวนะคะมูลค่าเฉลี่ยก็เกือบ300,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะคะมูลค่า GDP รวมก็ 28.3 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะรวมประชากร800ล้านคนนะคะหรือว่าคิดเป็น11%ของประชากรโลกเยอะทีเดียวค่ะอันดับ2นะคะก็คือว่าความตกลงนี้เนี่ยเป็นความตกลงที่เขาบอกว่ามีมาตรฐานสูงครอบคลุมการค้าอย่างกว้างขวางตลอดจนการปฏิรูปและการสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบด้านการค้าโดยความตกลง TPP นี้มีเนื้อหารวมกันทั้งสิ้น30ข้อบทค่ะคุณผู้ฟังก็คือบทนำและคำจำกัดความทั่วไปนะคะบทเรื่องของการค้าสินค้าบทเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มบทเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าบทเรื่องการบริหารจัดการทางศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าบทเรื่องมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย พืชนะคะบทเรื่องอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าประมาณอย่างนี้ล่ะค่ะทั้งหมดประมาณ30ข้อบทด้วยกันนะคะซึ่งเยอะทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของที่พูดถึงแล้วก็กังวลกันเยอะใน30ข้อบทนี้ก็คือเรื่องของกฎกำเนิดกฎถิ่นกำเนิดสินค้าค่ะที่เขาบอกว่าสินค้าที่จะส่งขายในประเทศสมาชิกเนี่ยถ้าเข้าร่วมแล้วนะคะถิ่นกำเนิดสินค้า1ชิ้นอย่างเช่นเสื้อ1ตัวเนี่ยถิ่นกำเนิดสินค้าก็จะต้องมาจากประเทศสมาชิกนะคะไม่ใช่ว่าอย่างเช่นเราขายเสื้อ1ตัวเนี่ยกระดุมผลิตที่ไหนเส้นใยมาจากไหนแรงงานล่ะโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนนะคะนอกจากนี้ที่กังวลกันมากก็คือบทในเรื่องของมาตรการการค้าด้านการค้าการลงทุนการระงับข้อพิพาทนะคะรวมไปถึงเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาค่ะแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะมาต่อกันที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าทำไมความตกลง TPP ถึงเป็นที่สนใจจากหลายฝ่ายจากทั่วโลกเพราะว่า 1. ขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเนี่ยใหญ่ 2. ก็คือว่าเป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูงนะคะและข้อที่3ค่ะสามารถเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติมได้แต่จะต้องได้รับฉันทามติจากประเทศสมาชิกทั้ง12ประเทศแต่ไม่สามารถเจรจาเนื้อหาหลักของความตกลงได้อีกยกเว้นที่กำหนดไว้ให้เสนอได้ซึ่งขณะนี้นะคะประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกที่แสดงความสนใจจะเข้าร่วมความตกลงนี้ก็มีไต้หวันมีเกาหลีใต้มีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีไทยบ้านเราค่ะถ้าพูดถึงมูลค่าการค้านะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิก TPP แล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็มีข้อมูลนะคะคุณผู้ฟังว่าเมื่อปี2558นะคะการค้ารวมก็163,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะเราส่งออกแบ่งเป็นการส่งออกนะคะ 8,300 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนำเข้าก็ 7,500 กว่าล้านเหรียญสหรัฐค่ะก็เยอะทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยเราก็ยังมีความตกลงการค้าเสรีกับสมาชิก TPP ด้วยนะคะ TPP เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็คือบอกว่าเป็นความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกสมาชิกของเขาก็มีตอนนี้12ประเทศที่บอกไปทั้งหมดนะคะใน12ประเทศนี้เนี่ยค่ะมีความตกลงเรานะคะประเทศไทยเนี่ยมีความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับสมาชิกใน12ประเทศของ TPP เนี่ยเรามีความตกลง9ประเทศนะคะแต่ว่าเราประเทศที่เรายังไม่ได้ทำการตกลงเนี่ยก็เท่ากับตอนนี้12ลบ9ก็เหลือ3ประเทศนั่นก็คืออเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะแต่ว่าถ้ามองแล้วความตกลงของไทยกับ9ประเทศเกี่ยวกับเรื่อง FTA เนี่ยหลายคนก็มองว่ามีรายละเอียดและเงื่อนไขเนี่ยสู้ไม่ได้ไม่เทียบเท่ากับ TPP นะคะเหตุผลนี้ก็เลยมีความจำเป็นแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ไทยจะศึกษาทำความเข้าใจข้อบทข้อตกลงใน TPP ให้ชัดเจนถ่องแท้เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมช่วงนี้ไปฟังเสียงของคุณพุทธชาติวงมงคลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพูดถึงความคืบหน้าแล้วก็ข้อดีข้อเสียในเรื่องนี้กันค่ะ
สำหรับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะวันนี้ดิฉันได้นำเรียนภาพรวมว่าในส่วนของไทยล่ะแนวทางที่ผ่านมาหรือแนวทางของไทยต่อไปกับความตกลง TPP จะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งณขณะนี้ที่เรียนไปว่าความตกลง TPP 12ประเทศเนี่ยเรามี FTA ไปแล้วทั้งหมด9ประเทศนะคะแต่มีเพียง3ประเทศที่เรายังไม่ได้มีความตกลง FTA ด้วยก็คือสหรัฐอเมริกานะคะแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกซึ่ง3ประเทศนี้ก็เป็นประเทศสหรัฐเป็นคู่ค้าหลักของเราอยู่แล้วส่วนแคนาดาเนี่ยเขามีนโยบายในการที่จะส่งเสริมการค้ากับไทยเนื่องจากว่ามีนโยบายมาเสริมสร้างการค้าในทางแถบเอเชียแล้วไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของแคนาดานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แคนาดาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญที่จะขยายการค้ากับไทยเช่นเดียวกันส่วนเม็กซิโกผู้ประกอบการไทยอาจจะเห็นว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างไกลนะคะโอกาสทางการค้ายังมีอีกมากแต่ตอนนี้ก็ยังค่อยๆขยายตัวนะคะสำหรับไทยเราเองได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมไปแล้วเมื่อปี2555หรือปี2012นะคะในสมัยที่ท่านประธานาธิบดีมาเยือนไทยโอบามามาเยือนไทยตอนนั้นนะคะเราก็แสดงความสนใจแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆเพราะว่าเราก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ณขณะนี้ไทยทำอะไรบ้างนะคะทั้งกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างศึกษาเราใช้โอกาสที่2ปีที่ประเทศสมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการภายในนั้นเราจะต้องไม่นิ่งเฉยนะคะต้องลุกขึ้นมาศึกษาเตรียมความพร้อมแล้วก็ประเมินความพร้อมของเราด้วยนะคะว่าเรามีความพร้อมยังไงนะคะแล้วก็ข้อบทต่างๆนะเราควรจะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็ผลกระทบอะไรยังไงต่อของเราบ้าง นะคะเราต้องมองทุกด้านสำหรับกระทรวงพาณิชย์เองนะคะสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเราได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการตั้งแต่ที่ความตกลงที่จริงแล้วเนี่ยมันมีการดำเนินการอยู่2ส่วนเรารับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ปีรู้สึกจะเป็นปี5455มาแล้วนะคะซึ่งจะเป็นการก่อนการรับฟังความคิดเห็นเป็นรายสาขาเลยลงโฟกัสกรุ๊ปนะคะก็เราดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่เขาอยู่ระหว่างเจรจาณขณะนี้เขาสรุปผลแล้วเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็ยังทำต่อนะคะยังรับฟังความคิดเห็นไปเรื่อยๆนะคะในทุกภาคส่วนทีนี้เราทำอะไรกันมามากดิฉันโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะได้รับฟังความคิดเห็นมาจากหลายๆภาคส่วนนะคะทั้งครอบคลุมทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคเกษตรซึ่งโดยเฉพาะภาคเกษตรเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ภาครัฐรวมทั้งหมดนะคะถ้าจะเป็นในกลุ่มของที่เรารับฟังความคิดเห็นทั้งหมด11ครั้งที่กรุงเทพนะคะในแต่ละครั้งภาคประชาสังคมเรารับฟังความคิดเห็นมากหน่อยเพราะว่าท่านก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะข้อคิดดีๆหรือว่าข้อมูลต่างๆที่อาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราว่าตรงนี้เนี่ยลงไปดูซิเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะเราฟังได้คุยกับภาคประชาสังคมถึง4ครั้งนะคะแล้วก็ภาคเอกชนภาควิชาการแล้วก็ภาคเกษตรนะคะภาครัฐด้วยอย่างละ2ครั้งแต่ทั้งมวลเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ภาพรวมที่ทางกระทรวงพาณิชย์ทำแต่เราไม่ได้ทำแค่นี้นะคะหลังจากที่เราได้รับฟังความคิดเห็นของแต่ละภาคส่วนซึ่งแต่ละภาคส่วนตอนนี้เนี่ยยังมีความคิดเห็นที่ยังแตกต่างกันนะคะโดยรวมๆแล้วภาคเอกชนก็อยากให้เราแสดงความสนใจเข้าร่วมความตกลง PPP โดยเร็วนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุนด้วยนะคะว่าเขาจะมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทยหรือไม่รวมทั้งจะมีการย้ายฐานไหมนะคะแต่เพราะฉะนั้นภาคเอกชนจะค่อนข้างสนับสนุนให้เข้าร่วมนะคะส่วนใหญ่ส่วนในภาคของภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคเกษตรนะคะก็จะเห็นว่าเราควรจะมีการศึกษาข้อดีข้อเสียอย่างรอบด้านก่อนนะคะใช้เวลาศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังจะมีบางประเด็นที่อยากจะให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขารวมซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็มองว่าความตกลง PPP เนี่ยไม่ใช่ความตกลงที่กระทรวงพาณิชย์จะดูแลได้ทางหน่วยงานเดียวเพราะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะทำงานร่วมกับทั้งหมด44หน่วยงานที่เราทำร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็เราได้ความเห็นดีๆส่วนทางภาครัฐเนี่ยที่เป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับเราอย่างดีมาโดยตลอดนะคะก็เห็นว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะPPP แต่ณขณะนี้เนื่องจากว่าเรารูปแบบการค้าเปลี่ยนไปนะคะการที่เราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถของประเทศการแข่งขันของประเทศก็มีด้วยเพราะฉะนั้นการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยมากขึ้นก็มีความจะต้องมีแล้วก็ต้องมีการเพิ่มบุคลากรหรือความเชี่ยวชาญมีการพัฒนาแล้วก็การวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกหน่วยงานก็ทุกภาคส่วนก็อยากจะให้มีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้านนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นมีภาพมาประกอบนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศว่าทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยได้จับมือร่วมกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะไม่ใช่แค่11ครั้งเท่านั้นดิฉันพร้อมด้วยทางกรมวิชาการเกษตรก็ได้ลงพื้นที่นะคะทุกจังหวัดทุกภาคส่วนตอนนี้เหลืออีก3ครั้งนะคะที่เราจะไปกันซึ่งจะเป็นการเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านทราบว่าภาคเกษตรก็เป็นภาคที่มีสัดส่วนมากนะคะของประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งเขาก็อยากจะได้ในเรื่องของตรงนี้นะคะเขาก็อยากจะได้ของเรื่องของศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์นะคะหรือรวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาและการวิจัยนะคะการใช้พลังงานทางเลือกแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ซึ่งภาคเกษตรกรก็อยากจะให้ภาครัฐให้ความรู้มากขึ้นนะคะสำหรับที่ผ่านมานะคะได้ไปลงพื้นที่มาแล้วหลายจังหวัดตอนนี้จะมีชลบุรีนะคะนครพนมแล้วก็ร้อยเอ็ดอีก3ครั้งแต่ไม่ใช่แค่นี้ปีหน้านะคะดิฉันก็จะเวียน นะคะทั่วประเทศที่ทำอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะเจาะลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็สำหรับครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นว่าเราลองมาดูประโยชน์ผลกระทบนะคะเอกสารที่ฉันได้นำเรียนมาแล้วคิดว่าในเรื่องของประโยชน์เนี่ยผมจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะคะแค่เห็นแล้วว่าถ้าในเรื่องของ TPP อาจจะทำให้เรามีโอกาสในการขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันของเรามากขึ้นหรือขยายตลาดของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ส่งติดอาวุธให้กับSME ของเราสามารถที่จะไปลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้นส่วนหลักสำหรับข้อผลกระทบอาจจะเป็นได้ว่าได้บ้างว่ามีโอกาสที่เราจะต้องเจอไม่ได้มีโอกาสนะคะคือเราต้องเจออยู่แล้วในเรื่องของการแข่งขันที่สูงนะคะไม่ว่าเราจะเข้า TPP หรือเปล่าเราก็ต้องเจออยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะอาจจะมีการฟ้องใช้มาตรการถูกใช้มาตรการทางการค้าถ้าเราไม่ได้ดำเนินไปตามข้อตกลงของความตกลงเช่นในเรื่องของแรงงานหรือสิ่งแวดล้อมแต่ณขณะนี้ขอเวลาอีกนิดนึงนะคะณขณะนี้ว่าเรามีการเราไม่ว่าเราจะเข้าร่วมความตกลง TPP หรือไม่ณขณะนี้เราจะต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศเรานะคะโดยการที่จะต้องติดอาวุธให้กับ SME ซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นแนวทางหลักนะคะเป็นกลไกหลักในการขยายเศรษฐกิจของไทยนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของ SME ให้เป็นผู้ประกอบการเข้าสู่วงโซ่คุณค่าโลกให้ได้นะคะรวมทั้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพราะประเทศไทยเราเองต้องการการแข่งขันเพราะฉะนั้นการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีขั้นตอนการทำงานที่กระชับและเร็วขึ้นนะคะก็จะช่วยส่งเสริมสุดท้ายก็จะนำไปสู่การยกระดับของประเทศเราให้ไปสู่สังคมนะคะเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนำมียังคงรักษาส่วนในส่วนของโซ่คุณค่าโลกได้ต่อไปถ้าท่านนะคะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าท่านอยากให้ข้อคิดทางกระทรวงพาณิชย์หรือว่าท่านมีจุดอยากจะให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมหรือท่านคิดเห็นยังไงเชิญไปที่เว็บไซต์ของกรมนะคะ www.btn.go.th นะคะหรือท่านเสิร์ชไปที่ Google ว่า TPP BTN ท่านก็จะเจอเว็บไซต์ของกรมแล้วก็สามารถไปแชร์ความเห็นได้ค่ะขอบคุณค่ะ
เป็นเสียงของคุณพุทธชาติวงศ์มงคลนะคะจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะในขณะที่หลายหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมไปถึงภาคธุรกิจและนักวิชาการบางกลุ่มกำลังมองว่าประเทศไทยควรจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ TPP แม้จะไม่ได้อะไรมากอย่างที่หวังนะคะแต่ถ้าไม่เข้าร่วมเนี่ยแน่นอนว่าเท่ากับติดลบหรือว่าขาดทุนในขณะที่ฝั่งหนึ่งมองอย่างนี้นะคะภาคประชาสังคมและนักวิชาการอีกกลุ่มค่ะก็ออกมาแสดงความกังวลว่างานนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะไปฟังจากท่านแรกกันก่อนค่ะรองศาสตราจารย์อาชนันท์เกาะไพบูลย์อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
การที่เราถ้าเราได้เข้าร่วมนะผมว่าผลบวกเนี่ยมันจะมีไม่น่าจะมากนักโดยตรงผลโดยตรงมานะมันไม่น่าจะมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วใน12ประเทศที่เป็นอยู่ใน TPP เนี่ยเรามี FTA เกือบทั้งหมดอยู่แล้วประเทศหลักอันเดียวที่วันนี้เป็นโฟกัสที่ไม่มีก็คืออเมริกาคำถามก็คือว่าอะไรที่เราจะได้จากอเมริกาในฐานะที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเราคงต้องมองประโยชน์ที่ได้ก็คือการเข้าสู่ตลาดอเมริกาการเข้าสู่ตลาดอเมริกามันก็คงมีสินค้าเพียง 3-4 ชนิดเท่านั้นเองที่วันนี้ภาษีมันสูงอยู่เพราะประเทศอเมริกาก็เป็นประเทศที่ภาษีค่อนข้างจะต่ำก็คือประเทศเหมือนประเทศพัฒนาแล้วนี่ภาษีที่สินค้าจะสูงอยู่มันก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวที่มันมีนัยยะกับประเทศไทยก็คืออาหารแปรรูปถ้าพูดง่ายก็คือกุ้งกับปลาปลาเป็นปลาทูน่ากระป๋องแล้วกุ้งก็คือกุ้งแปรรูปแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็รถยนต์3ตัวนี้เนี่ยตัวที่น่าจะได้จริงๆก็คือเสื้อผ้านะฮะน่าจะได้แต่คำถามว่าได้ใหญ่หรือไม่เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะใหญ่มากถ้ามองในแง่ของประเทศถ้าแง่มองในแง่ของแต่ละบริษัทแน่นอนมันคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเพราะว่ามันหมายถึงธุรกิจที่ใหญ่โตแต่ถามว่าในแง่ของประเทศคงไม่ใหญ่มากนักเพราะว่าตัวที่จะได้จริงๆผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของเสื้อกีฬาเพราะเสื้อกีฬาเนี่ยสามารถทำตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดซึ่งค่อนข้างจะ สลับทับซ้อนที่สุดใน FTA ต่างๆในโลกมาก็คือยานฟอร์เวิร์ดเสื้อผ้ากีฬามันเป็นเฉพาะลักษณะเฉพาะที่น่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าวันนี้เราฟูลอินทิเกรตเราทำกันตั้งแต่เส้นใยจนถึงเสื้อเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้และที่สำคัญโรงงานที่ทำพวกนี้ไม่ได้อยู่ใน process export processing zone นะโรงงานใหญ่ๆก็อยู่ตามในแถวเมืองอย่างสุขสวัสดิ์เอ่ยหรืออยู่ที่แถวออกไปทางฝั่งทนหน่อยก็น้องแขมแถวนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะไม่มีอะไรเพราะว่าใน TPP เขาจะมีกำหนดว่าใครที่อยู่ใน processing zone ได้สิทธิประโยชน์แล้วก็จะไม่ได้ซ้ำอีกพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ได้ถามว่าได้เยอะหรือมากหรือน้อยแค่ไหนอันนี้คงตอบเป็นตัวเลขชัดๆยากแต่ไม่น่าจะเยอะเพราะว่าส่วนนี้น่าจะประมาณ 30% ของ total garment export ของประเทศไทย 30-40% เพราะนั้นก็ลองคิดย้อนกลับมาถ้า garment คือ 5% ของ total export ประเทศไทย 5% และ 30% ของ 5% ก็ 1.5 เท่านั้นเองซึ่งสำหรับผมมองว่าถ้าในแง่ของประเทศจะไม่เยอะส่วนอาหาร processed food ผมว่าก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่อาจจะได้แต่เซกเตอร์อาหารเนี่ยถามว่าเราจะส่งออกได้มากได้น้อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษีมันขึ้นอยู่กับความสามารถเราทำของสะอาดหรือเปล่าเพราะของก็เอาไปบริโภคเพราะอีกยิ่งบริโภคเนี่ยถ้าของไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลวันเดียวมันไม่ใช่แค่ท้องมีปัญหาเรื่องท้องเสียอะไรต่างๆมันจะมีผลระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาหารเนี่ยมันจะถูกโดยกำหนดโดยความสามารถจริงๆหรืออุปปัจจัยทางด้านอุปทานเป็นส่วนใหญ่เช่นวันนี้เรามีโรคระบาดให้เราได้สิทธิพิเศษทางภาษีเท่าไหร่ก็ตามเราก็ส่งไปไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอาหารก็จะเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่อาจจะได้แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักเนื่องจาก market access เปอร์เซ็นต์ภาษีตรงนั้นไม่ใช่รถยนต์ผมคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ารถยนต์เองเนี่ยเราไม่ขาข้ามเขตโดยธรรมชาติรถยนต์อย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าก็จะมีฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมฮะมีทั้งในเม็กซิโกมีทั้งในอเมริกาทำไมโตโยต้าต้องฆ่ากันเองหรือทำไมนิสสันที่มีฐานเหมือนกันมันก็จะมีหลายบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ก็จะมีฐานกระจายอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค้าข้ามเขตตัวเลขสถิติที่ก็โชว์มาชัดเจนมันไม่ค้าข้ามเขตกันอยู่แล้วรถยนต์ประเทศไทยก็คือขาในอาเซียนลงไปถึงโอเชียเนียก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะมีอาจจะมีบางรุ่นบางบริษัทที่อาจจะไปบ้างแต่มันไม่ใช่บริษัทใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย3อันตัวเดียวที่จะได้ก็คือการเมนก็จะเป็นเซกเมนต์หนึ่งซึ่งคำตามยานฟอร์เวิร์ดได้คำถามต่อมาที่คนชอบคิดก็คือเรื่อง investment investment ถามผมว่าจะกระทบ investment ไหม investment เนี่ยมันถ้าเราคิดให้ดีๆมันจะมาจาก3ช่องทางหลักๆ1ก็คือว่าเราได้ access เข้าตลาดที่ใหญ่อย่างอเมริกาคนบอกดีนะประเทศไทยได้ก็จะย้ายฐานมาลงทุนที่ประเทศไทยอันที่สองก็คืออุ๊ยมันจะมีถ้าเรารวมกันเป็น production base เราจะ source ของในภูมิภาคกันแล้วเดี๋ยวคนก็จะย้ายฐานเข้ามาแล้วก็จะมาลงทุนเพื่อ source ของถ้าเราแล้วก็สองอันนี้เป็นหลักๆถ้าเราลองมองให้ดีอันแรกเรื่องของการ access มาตลาดอเมริกาถ้าเพียงแค่เสื้อผ้าซึ่งวันนี้ประมาณ 1.5% ของ total export เขาจะมาหรือเปล่าแค่นั้นถูกไหมฮะผมว่ามันไม่น่าจำเป็นต้องมายิ่งปัจจุบันมองแล้วปัญหาของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าคือหาคนทำงานไม่ได้แล้วขาดแคลนแรงงานมันใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้มาเพราะเรื่องนี้ทีเดียวนะแล้วก็คู่แข่งสำคัญในโลกเราก็อยู่ใน TPP อย่างเวียดนามอยู่มาเลย์อยู่มันก็หักล้างกันหมดอยู่แล้วคำถามในเรื่อง investment supply chain จะเปลี่ยนไหมผมไม่คิดว่า supply chain จะเปลี่ยนเนื่องจากสิทธิพิเศษทางภาษีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นการเปลี่ยน supply chain มันต้องคิดในเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างวันนี้เนี่ยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือ The Economist เพิ่งลงปัญหาเรื่องจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ทุกคนอยากเข้าไปลงทุนวันนี้ทุกคนกลัวหมดแล้วเพราะจีนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาถูกไหมคนก็ย้ายไปที่อื่นเขามองระยะยาวมากกว่าการเปลี่ยนซัพพลายเชนเนี่ยอย่างวันนี้เราคนไหนขับรถยนต์ต่างๆเนี่ยมันมีการเคลมนึกออกไหมมันมีการเคลมไม่ตรงนี้เครื่องชิ้นนี้ดีเฟกต์ชิ้นนั้นดีเฟกต์เอามาเคลมเพราะนั้นซัพพลายเออร์กับบริษัทมันต้องทำงานกันอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่สามารถที่จะไปหาซัพพลายเออร์ที่ไหนโอเคที่มีถูกไปเดเวลลอปซัพพลายเออร์ที่นู่นมันไม่ใช่ของบ้านเราใช้เวลาเกือบ10ปีในการ develop network แบบนี้คำถามจะย้ายไหมผมว่าไม่ผ ผมไม่มีทางหรืออย่างล่าสุด Honda เพิ่งลงฐานการผลิตใหม่ที่น่าจะเป็นปาจีนเป็นโรจนะ2ของเขาใหญ่มากถ้าประมาณ 4,000 ไร่ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าฮ่าที่พี่กำลังพูดอยู่ว่าเราขนาดนี้เราโอกาสเข้าก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เขายังกล้าลงทุนแสดงว่าไม่น่าจะกระทบซัพพลายเชนขนาดนั้นครับ
แสดงว่าอาจารย์มองว่าประเทศไทยถ้าเข้าก็มีผลไม่ได้มากอะไร
ไม่ได้มากอะไร
ไม่เข้าก็ไม่เป็นไร
ไม่เข้าสิ่งที่จะได้ก็คือว่าเราจะไม่โดนเรื่องทรัพย์สินทางการยาโดยเฉพาะเรื่องยาซึ่งตรงนี้คือคอสมหาศาลมันไม่ได้หมายถึงที่ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็คือว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางการยามันไม่ได้หมายถึงเรากำลังจะคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศเรื่องนี้สำคัญมันไม่ใช่ว่าโอ๊ยตายแล้วเราไม่เปิดเราปิดเราอุ้มมันไม่ใช่เรื่องอุ้มเพราะผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อในฟรีเทรดนะครับเรื่องทรัพย์สินธรรมยามันสลับซับซ้อนกว่านั้นมันเป็นการที่เราไปอุ้มผู้ผลิตยาต่างชาติให้เขาได้รับโปรเทคชั่นมากเกินไปวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ผู้ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่จะต้องการขึ้นมาและจัดการกับ TPP เพราะว่าใน TPP rest บน benefit ของผู้ผลิตยาในอเมริกาไม่มากพอเขาจะ rest ให้มากกว่านั้นถูกไหมครับหรือลองไปดูค้นสปีดของโอบามาที่ผ่านมาเรื่อง TPP ก็เห็นว่าโอบามาพูดอย่างเดียวคือจะทะลุลวงตลาดในภูมิภาคแถวนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้ววันนี้เราเข้าสู่สังคมคนแก่สังคมชราต่อไปสังคมชรายามันจะกลายเป็นปัจจัยที่5ตรงนี้ต้องคำนึงบางครั้งในเรื่องบายาบางอุตสาหกรรมบางผู้ประกอบการบางรายกำลังพัฒนาตัวเองวันนี้ยอดส่งออกยาก็ขยับตัวขึ้นเรื่อยๆบางคนอาจจะไม่รู้ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็เป็นผู้ผลิตยาที่ส่งออกเราผลิตยาบางอย่างผมไม่ได้บอกว่าเราทำได้ทุกอย่างแต่มันก็มีตลาดส่วนหนึ่งที่เราสามารถพัฒนาได้การรับแบบนี้มันทำลายการผลิตทุกอย่างมันทำไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะเสียผมมึงมองว่าสิ่งที่ได้ของเรามันไม่น่าจะเยอะในขณะที่สิ่งที่เสียมันเห็นสุดท้ายที่อยากจะพ่วงสุดท้ายเลยก็คือว่าใน TPP เนี่ยมันมีประเด็นอื่นๆจริงซึ่งประเด็นบางประเด็นมันน่าจะทำให้เราเป็นที่ที่น่าลงทุนขึ้นอย่างเช่นเรื่องการระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างภาครัฐเอกชนหรือการทำเรื่องเกี่ยวกับระบบcompetition กฎหมายการแข่งขันหรืออะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าแก้แล้ว investment อาจจะขยับขึ้นได้แต่ตรงนี้เนี่ยเราทำได้ด้วยตัวเองเราเซต agenda เราเซตสิ่งเป้าหมายของประเทศด้วยตัวเองเราทำโดยที่ไม่ต้องให้รอให้ใครมาสั่งให้เราทำถูกไหมถ้าทำแบบนี้มันทำให้เราดีขึ้นและ investment มันก็จะโปรโมทขึ้นมันไม่จำเป็นต้องไปพ่วงกับ TPP เสมอไปผมมองว่าไม่คุ้มพี่จะครับ
รองศาสตราจารย์อาชนันท์บอกว่าผลดีจากการเข้าร่วม TPP มีไม่มากนักนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA กับหลายประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วอย่างที่ดวงดาวบอกไปเมื่อสักครู่นะคะส่วนผลดีที่คาดว่าน่าจะได้อาจารย์บอกว่าก็คือกลุ่มเสื้อผ้าค่ะโดยเฉพาะเสื้อผ้ากีฬานะคะแต่ก็อาจไม่เยอะค่ะเพราะว่าติดเรื่องของข้อบทที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านะคะที่ TPP นั้นเข้มงวดอย่างมากค่ะส่วนเรื่องอาหารอาจารย์บอกว่าก็อาจจะได้ประโยชน์นะคะแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขการส่งออกปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็คุณภาพของผลผลิตมากกว่าในเรื่องของภาษีค่ะข้อสรุปสำคัญของอาจารย์ก็คือถ้าประเทศไทยเข้าร่วม TPP เราจะได้อะไรไม่มากแต่ถ้าไม่เข้าไปสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่เรื่องนี้สำคัญอย่างมากนำไปสู่อีกหลายประเด็นตามมาในอนาคตนะคะช่วงนี้เรามาฟังกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับความเห็นจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อีกท่านจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะอาจารย์วรรณพงษ์ดุรงคเวโรจน์ค่ะ
TPP เขาอ้างว่าเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีคุณภาพสูงนะครับมีคุณภาพสูงหมายความว่าเราไม่ได้แต่ลดอุปสรรคทางการค้าอย่างเดียวแต่ว่ายังมีประเด็นอื่นเข้ามาด้วยซึ่ง อย่างที่อาจารย์อาชนันบอกก็คือว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่เราที่นำไปสู่การประชุมในวันนี้นะครับที่จะฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายนะครับ ีนี้ความกังวลหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของทางการเมืองมากกว่าเพราะว่าเหมือน TPP เนี่ยมันไม่คือเหมือนกับความตกลงทางการค้าอื่นๆเนี่ยมันมีเศรษฐกิจนำไปเป็นแบบแรกนะครับแต่ว่า TPP เนี่ยมองดูแล้วเหมือนกับจะมีการเมืองเข้ามาเป็นตัวชักนำมากกว่านะครับเกี่ยวกับการค้าอำนาจการซึ่งแน่นอนว่ามันปฏิเสธไม่ได้ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่จะช่วงชิงผลประโยชน์ในพื้นที่แถบเอเชียแถบบ้านเรานะครับเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องการแอบแฝงนะครับซึ่งมันก็อาจจะผิดวิสัยของการค้าเสรีไปคือจะกลายเป็นว่าจะนำคำว่าการค้าเสรีซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจล้วนๆเนี่ยมาบดบังนะครับมาบังหน้าครับ
แสดงว่าคือเหมือนอาจารย์มองว่าเราควรจะรู้ให้เท่าทัน
รู้เท่าทันใช่ครับคือไม่ได้คือไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูด้วยว่าพอเข้าไปร่วมกับเขาแล้วเนี่ยดุลทางอำนาจในต่อภูมิภาคของเราเนี่ยจะเสียไหมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนกับอินเดียจะกับรัสเซียจะเป็นยังไงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็พยายามที่จะผูกสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศยังไม่ได้เลือกข้างนะครับ
กับที่ในมุมมองของอาจารย์เท่าที่ผมฟังอาจารย์มองว่าเหมือนเราจะเสียมากกว่าได้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับในอาเซียนเราเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาอยู่ใน TPP แล้วอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าถ้าเราไม่เข้าเนี่ยเราจะสู้เขาได
้เหมือนจริงๆไม่อยากให้เปรียบเทียบไทยกับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงแล้วก็มีกลยุทธ์เชิงรุกที่มากนะครับแต่ว่าระดับการพัฒนาเนี่ยยังห่างกับเราเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเรานำเขาแล้วเราจะอยู่เฉยๆนะแต่ว่าในเรื่องของการคือประเทศเราเนี่ยใช้นโยบายหลักๆ2นโยบายอย่างแรกคือเราใช้การส่งออกนำการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันที่2คือเราพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI นะครับมาเป็นระยะนานจากญี่ปุ่นจากหลายที่เราทราบกันดีทีนี้ข้อกังวลที่น่ากังวลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเรายังไม่สามารถผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนทั้งโลกได้คือหมายความว่าการส่งออกของเราดีจริง 75% ของความมั่งคั่งของเราเนี่ยมาจากการส่งออกแต่ว่ามันมาจากศักยภาพของคนต่างประเทศคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วเราผลิตอะไรเก่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่อยู่ๆเราก็เอ๊ะมีการส่งออกมีโครงสร้างพื้นฐานอยู่ๆผลิตคอมพิวเตอร์ได้แต่ว่าคำถามคือว่าเราเก่งอะไรจริงๆหรือเปล่าอันนี้จะเป็นประเด็นมากกว่าทีนี้อย่างแข่งกับเขาได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องดูโครงสร้างของเราด้วยเหมือนโครงสร้างของบ้านเราเนี่ยจะเป็นภาคบริการกับอุตสาหกรรมจะไม่ใช่เกษตรแล้วในตอนนี้นะครับแต่เวียดนามเนี่ยพยายามที่จะเป็นอุตสาหกรรมบริการยังไม่ค่อยมีเกษตรยังใหญ่อยู่นะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยประกอบคือด้วยครับ
มันก็ยังหาจุดแข็งแล้วก็รักษาจุดแข็งนั้นยังไม่ได้
ใช่ยังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรแข็งอะไรไม่แข็งนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าหรือไม่เข้า TPP เนี่ยเราต้องทำตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะคะอาจารย์
ใช่ครับว่าสรุปแล้วเราจะเดินไปทางไหนจะเศรษฐกิจดิจิตอลหรือจะเน้นการลงทุนจากต่างชาติหรือจะปลูกข้าวหรือว่าจะทอผ้าจะขายอะไรให้กับคนทั้งโลกนะครับคือว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันมุ่งไปทุกด้านแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราศักยภาพคืออะไรหรือว่าถ้าเราไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนี่ยแผนที่12ของสภาพัฒน์นะครับซึ่งจะเริ่มปีหน้าเนี่ยเราจะพบว่าเรามุ่งไปทุกด้านเลยเกษตรเราก็เอาอุตสาหกรรมเราก็เอาคนเราก็จะพัฒนาคือจริงๆแล้วแผนเนี่ยมันควรจะมีจุดเด่นสักด้านหนึ่งการค้ายังใส่เข้าไปในแผนแล้วก็ผมอ่านแล้วก็ยังงงๆว่าเราก็ไปทุกด้านแต่ว่ามันมีด้านไหนที่เก่ง
ถ้าเราไม่พร้อมอย่างนี้ค่ะแล้วเราเข้าเนี่ยแสดงว่าความเสียหายต้องเกิดขึ้นแน่เลย
ก็ไม่อยากมองว่าเป็นความเสียหายนะครับเหมือนกับกรณียาที่บางคนบอกว่าเอ๊ะพอเข้าแล้วยาแพงแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่ามาผลิตยาที่เป็นอย่างนี้ครับ
อาจารย์วรรณพงษ์มองไปที่เรื่องของเกมการเมืองนะคะว่าประเทศไทยนั้นต้องรู้เท่าทัน2ประเทศมหาอำนาจค่ะรวมไปถึงศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของประเทศไทยอาจารย์แนะนำว่าจริงๆแล้วเราควรหันกลับมามองจุดแข็งนะคะแล้วก็ทำจุดแข็งนั้นให้ดีก่อนแล้วก็จะมาพิจารณาต่อว่าเออเราสมควรที่จะเข้าร่วมความตกลงหรือว่าเจรจาทางการค้ากับใครหรือไม่นะคะเรามีความพร้อมเพียงพอแค่ไหนเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บอกว่าเอ๊ยยังไม่รู้เลยว่าตกลงประเทศไทยจะไปทิศทางไหนอะไรคือจุดแข็งกันแน่เพราะว่าเราสนับสนุนเรามองแบบภาพรวมแบบมากเกินไปนะคะจนจับทิศทางไม่ถูกแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังดร.สุภชัยพานิชพักอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกหรือ WTO นะคะแล้วก็ท่านยังเป็นอดีตเลขาธิการอังทัดค่ะก็ได้กล่าวภาทกถาพิเศษนะคะในเวทีประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพปี2559เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในหัวข้อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกความท้าทายหรือโอกาสสำหรับประเทศไทยนะคะโดยดร.สุภชัยบอกว่าระบบการค้าโลกที่ดีต้องมีทิศทางให้ทุกประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นสากลเปิดโอกาสให้กับทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศอื่นๆด้วยรวมทั้งควรยึดหลักการ17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะใน3ข้อหลักนั่นก็คือการขจัดความยากจนสร้างความอยู่ดีกินดีและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับมวลมนุษยชาติค่ะสำหรับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP นั้นดร.สุภชัยมองว่าเป็นเกมการค้ารูปแบบใหม่ของขั้วมหาอำนาจนะคะเนื่องจากว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเริ่มมีอำนาจการต่อรองในเวทีโลกจนประเทศพัฒนาแล้วไม่สามารถเจรจาความตกลงการค้าในกรอบ WTO ให้ได้ตามที่ประเทศมหาอำนาจต้องการอีกต่อไปก็เลยต้องจัดตั้งข้อตกลงการค้ารูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น TPP หรือ TTIP นะคะขึ้นมาเพื่อลดความสำคัญของ WTO นะคะปัจจุบันนั้นข้อตกลง TPP มีการลงนามของประเทศสมาชิกไปแล้วเมื่อต้นปี2559มีประเทศภาคีสมาชิกเข้าร่วม12ประเทศด้วยกันคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาชิลีเม็กซิโกเปรูออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและเวียดนามค่ะอดีตเลขาธิการอังคัดมองว่าในจำนวนนี้ประเทศไทยบ้านเราได้มีข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี FTA นะคะร่วมกับ9ประเทศใน TPP อยู่แล้วยกเว้นเพียงแค่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเท่านั้นซึ่งมูลค่าการค้าของไทยกับ3ประเทศนี้รวมกันก็ประมาณร้อยละ10ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศโดยรวมเท่านั้นเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะประเทศไทยได้ประโยชน์จากการทำ FTA กับ9ประเทศสมาชิก TPP อยู่แล้วแม้จะไม่ได้ทำข้อตกลงกับอีก3ประเทศก็ไม่เชื่อว่า TPP นั้นจะทำให้มูลค่าการค้าของไทยกับทั้ง3ประเทศจะหายไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ควรกังวลถึงผลกระทบเรื่องการลงทุนหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงขณะนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเกิดขึ้นทั่วโลกจากราคาน้ำมันนะคะไม่เกี่ยวข้องกับ TPP ค่ะดร.สุภชัยยังได้ให้คำแนะนำประเทศไทยในการพิจารณานะคะที่จะเข้าร่วมข้อตกลง TPP ไว้นะคะว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนลงนามเข้าร่วม TPP หรอกกลัวตกขบวนเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นโดยมีข้อสังเกตสำคัญที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องควรคำนึงถึง5ประการด้วยกันประการที่1ก็คือขณะนี้การศึกษาผลได้ผลเสียจาก TPP ยังไม่ชัดเจน2ต้องศึกษาเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีอย่างรอบคอบเพราะมีการใช้มากใน TPP 3มีเพียง3ประเทศใน TPP ที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีข้อตกลง FTA ด้วยและ4ต้องศึกษาว่าทำไมภาคเอกชนไทยจึงยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง FTA ที่มีอยู่แล้วให้ได้ประโยชน์มากเท่าที่ควรส่วนข้อสุดท้ายดร.สุภชัยบอกว่าเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศสมาชิก TPP ยังไม่สามารถลงนามให้สัตยาบันได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้อย่างแน่นอนรัฐบาลไทยต้องฟังความคิดเห็นให้รอบด้านแล้วก็ศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ที่จะได้รับควบคู่กับผลเสียที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ในปัจจุบันให้แข็งแกร่งซะก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง10ประเทศอาเซียนกับคู่ภาคีที่มีอยู่6ประเทศคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่ารีบร้อนหรือข้ามขั้นไปเข้าร่วม TPP เพราะจะเป็นเหมือนกับการเรียนประถมและข้ามไปเรียนในระดับอุดมศึกษาเลยโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจสุดท้ายความเสียหายก็จะเกิดขึ้นก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะเป็นการปาฐกถาของดร.สุภชัยพานิชพักอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกและก็เป็นอดีตเลขาธิการอังชัดค่ะก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะความเห็นที่หลากหลายทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังทั้งจากหน่วยงานรัฐเอกชนนักวิชาการภาคประชาชนเหล่านี้ล่ะค่ะจะถูกรวบรวมนำเสนอนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อจะไปประกอบการพิจารณาว่าท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยเราควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP หรือไม่ฟังเรื่องนี้เพิ่มเติมจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสถานะของกระทรวงเจ้าภาพที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเวทีล่าสุดกันค่ะ
ในปัจจุบันนั้นโลกปัจจุบันนั้น การที่จะต้องร่วมมือกันในหลายๆส่วนด้านในระหว่างประเทศด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและต้องมุ่งเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออย่างที่รัฐบาลไทยนั้นได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนและพยายามที่จะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นลดความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้หลักการคิดไว้ว่าจะต้องทำให้ทุกส่วนในสังคมไทยนั้นเติบโตเข้มแข็งไปด้วยกันหรือใช้คำที่คุณคลินตันก็พูดเหมือนกันคือ strong togetherและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือว่าทั้งโลกนี้ก็พูดเหมือนกันอีกเช่นเดียวกันว่า leaving no one behind เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่นั้นยังขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวดังนั้นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อรักษาและขยายตลาดส่งออกของประเทศไทยจึงมีความสำคัญที่สูงมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้สังคมของประเทศในระยะยาวขณะเดียวกันนั้นเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าผลการเจรจานั้นจะต้องได้ตามหลักความคิดของท่านนายกรัฐมนตรีคือเติบโตเข้มแข็งไปด้วยกันและคนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งหมายความว่าหากมีผลได้เกิดขึ้นก็ต้องมีการกระจายอย่างเป็นธรรมให้ทั่วถึงแต่หากมีผู้ได้รับผลกระทบทางลบก็ต้องมีมาตรการที่จะเยียวยาลดความเสียหายอย่างเหมาะสมข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องบริการสุขภาพนั้นโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนรวมทั้งเรื่องการค้าสินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นบุหรี่สุราล้วนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นดังนั้นการศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพและสังคมจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นกลางโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้นั้นไปกำหนดนโยบายและการสื่อสารให้สาธารณชนมีความตระหนักรู้ทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบของการค้าระหว่างประเทศในการประชุมครั้งนี้เท่าที่ผมทราบนั้นได้มุ่งเน้นเฉพาะกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือที่เราเรียกว่า TPP ซึ่งเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับสูงมากเพราะกลุ่มประเทศสมาชิก TPP นั้นเป็นตลาดสมองที่สำคัญอย่างที่ท่านได้รับทราบแล้วว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนทั้งในด้านของจำนวนประชากรและในด้านของจำนวนเงินที่ผ่านในเนินการค้านั้นเพราะฉะนั้นเองการจุมครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลทางด้านวิชาการในการหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างมากขึ้นรวมทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ได้เข้าร่วมเจรจามาแล้วเช่นญี่ปุ่นมาเลเซียซึ่งผมหวังว่าทุกท่าน จะร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการกำหนดท่าทีต่อการเข้าร่วมความตกลงผลดีผลเสียการเตรียมการรองรับและมาตรการที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ควรจะปรับปรุงต่างๆและการคิดพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การประชุมครั้งนี้ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น3วันทราบว่าวิทยากรก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรดำเนินการซึ่งเราก็สนับสนุนทั้งเครือข่ายราชการและการแสดงที่เห็นถึงการทำงานเชื่อมต่อกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยผมดีใจนะครับที่ได้เห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับรายการคือทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมด้วยได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แม้ความเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ทราบแต่การทำงานร่วมกันเนี่ยภายใต้คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนโยบายสุขภาพซึ่งผู้นำด้านธุรกิจคือคุณสุวินาเป็นประธานผมทราบว่าท่านได้ใช้ทุนทางสังคมและทุนทางปัญญาของท่านเนี่ยนำให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และปรองดองสร้างความเชื่อมั่นสร้าง trust ให้เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันผมในนามของกระทรวงสาธารณสุขก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงของประเทศญี่ปุ่นที่ได้มาถึง2ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรด้วยท่านดร.สุภชัยพาณิชภักดีเลขาธิการองค์การการค้าโลกและอดีตผู้อำนวยการอังทัดซึ่งจะบรรยายพิเศษในช่วงท้ายของการประชุมและขอบคุณพิธีกรทุกท่านอยากให้ท่านได้อภิปรายแสดงถึงความเห็นของท่านรวมทั้งมีกระบวนการในการใช้องค์ความรู้ประกอบและดูข้อดีข้อเสียให้เต็มที่นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องเข้าร่วมนั้นจะมีประโยชน์เกิดขึ้นอย่างที่ท่านนายกได้พูดถึงคือทุกคนได้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะเข้มแข็งไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องการ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะในฐานะตัวแทนของรัฐบาลแล้วก็ผู้นำกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพประชาชนก็ให้คำมั่นค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกเสียงทุกความเห็นเศรษฐกิจจะเดินหน้าได้คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ยั่งยืนของคนในชาติก็ต้องเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคะนอกจากการประมาณการด้านการค้าแล้วนะคะการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของ TPP และสุขภาพนั้นก็พบว่ายังมีหลายข้อมูลนะคะที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะเกิดผลกระทบขึ้นได้ค่ะอย่างน้อยก็มี8ประเด็นด้วยกันละค่ะ1ก็คือการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและทรัพยากรพันธุกรรม2คือเรื่องของยาวัคซีนและชีววัตถุ3เป็นเรื่องเครื่องมือแพทย์4เรื่องอาหาร5เรื่องเครื่องสำอาง6เรื่องยาสูบ7เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ8คือเรื่องของบริการสุขภาพค่ะซึ่งเรียกได้ว่า8ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ TPP ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนโดยตรงทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละประเด็นนั้นมีรายละเอียดยังไงผลกระทบที่ว่านี้จะรุนแรงแค่ไหนคงทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ก่อนให้กลับมาฟังกันต่อวันอาทิตย์หน้า 17:10 นถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะในฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสริยะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะดวงดาวและฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast